السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ادا خوش ہیں؟
شکر ہے.
چنگا بھلا بھی خیر سلائے پالے بچے ہیں سنگا ساتھ دین مان خیر ادا خوش ہیں؟
شکر ہے. ادا تے کوئی ایک حیران گیا لگال دسا
جی ادا
آج ایک حیران گیا لگال تھی جڑی ہیں دنیا دے تھی ہے
جی دا صدا
گال اے ہے کہ یسو مسیح مردے وچوں جی اٹھے
او تا کافی دیہن دی گال ہے تو ہاں کو کیے پتا ہے کہ سچ
ہے ایک مئی جہن دے نام مریم ہا اپنے سہیلیاں دے نال قبر تے گئی تے خالی ڈٹھوس یسو دے ڈو شگرد پترس تے یوحنا نے وی ڈٹھے کہ قبر وچ لاش کوئی نہیں
شاید اون دی کوئی لاش جا گیا ہووے
اے نہیں ہو سکدا کہ اون دی لاش کہیں چوری کیتی ہووے کیوں جو قبر تے پہرا ہا
جیون تو بعد کہیں یسو کو ڈٹھے
ہاں سب کنو پہلے مریم نے ڈٹھے ہوں جاتے جتھاں کو دفنایا گیا ہا او آئی خالی قبر کو دیکھتے زارو زار رون لگ گئی یسو اون دے نال آ کھڑا پر اون نہ سنانیا اون سوچا کہ اے مالی اے اون پوچھا کہ خداوند یسو مسیح دی لاش کتھاں رکھیے وے یسو نے اون کو آکھیا مریم ہوں وقت او سنان تے پیریں ڈھہ پی
اور تے دی گال تے کون یقین کریں دے
پر ڈھیر سارے آدمی وی ہوں کو ڈٹھے چالی دنہیں تک خداوند یسو مسیح اپنے شاگردیں کو ملدا رہے ایک دفعہ 500 آدمی نے وی ہوں کو ڈٹھے
شاید انہیں خواب ڈٹھا ہوئے کیا اوندا بدن ہی
ہاں اوندا بدن وی ہا کیوں جو اپنے دوستاں دے نال روٹی کھادی تماں جڑا اوندا شاگرد ہا او قلعے دے نشانے چ ہتھ پاتے وی ڈٹھے
او مردیاں چوں کیویں جی سکدے
ہیں واسطے او خدا دا پتر اور موت کنوں وی ڈڈ ہے موت اون کو قابو وچ نہ رکھ سکی اوندے جیون کنوں ثابت تھیا کہ او موت تے فتح پا گئے
کیا مسیح موت کنوں ڈردن
نہ یسو مسیح تے ایمان رکھن والے موت کو نہیں ڈردے کیوں جو او جان دین کے سیدھے آسمان تے خدا دے جناب وچ ویسن
ہن یسو کتھے ہیں
او خدا دے نال آسمان تے ہے
جو آسمان تے رہندے ساگ نو پرے جیسا زمین تے رہندو
بالکل نہیں او آسمان تے تا ہے پر انہاں دے دلاں وچ وی رہندے جڑے اون دے اوتے ایمان رکھ دین او ساکو سیدھے راہ تے گھنویندے تے آزمائش وچ وی ساکو پکا کریندے او روز ساری مدد کریں دے
پیرے فقیر دے کول میں کئی دفعہ گیا تویز دھاگے وی کتھن آرام نہیں آیا کاش یسو مسیح میری وی مدد کریں دا
جے کر تو یسو مسیح تے ایمان رکھیں تا او تیرے دل وچ وی اوسے تیری مدد وی کرے سے جداں یسو مسیح دوبارہ اوسے تے کو کوئی ڈر خوف نہ ہوسے
کیا یسو مسیح والا اوسے
ہاں یسو مسیح ضرور اوسے تے دنیا دا انصاف کرے سے جڑے اون تے ایمان نہیں رکھیں دے او دوزخ وچ ویسن او جڑے اون دے اوتے ایمان رکھدن او ہمیشہ اون دے نال رہسن
او کنا ہوسے
کہیں کو پتہ نہیں او آکھیا ہا میں اچانک اوساں جڑے ہوندی انتظار چن او ہوندے نال اسمان تے ویسن یسو نے خود آکھیا جاگ دے رہو تساں کو ہوں گھڑی دا پتہ کہنے جداں ابن آدم اوسے جداں او آیا ول تیاری دا موقع نہ ہوسے جے کر ہون تو اون کو اپنا نجات دیون والا نہ سمجھیں او آ تے تیرا انصاف کرے سے ول تے کو ہوں جاتے ولنا پو سے جڑی انہاں لوگاں واسطے تیار کیتی گئی جڑے ہوندا انکار کرن دین
میں کیویں ہون دے آواں دی تیاری کراں
پہلو جان کے تیرے گناہ معاف تھے صرف خداوند یسو مسیح دا خون ساکو سارے گناہ کنوں پاک کریں دے جداں یسو مسیح کو قبول کرو اون کو خوش رکھو تے اون دی انتظار کرو ول جداں او سے تے کو شرم محسوس نہ تھی سے ول اوندا خوشی دے نال استقبال کرے سی